Whenever I hear goodbyes, reminds me, baby, of you. I break down and cry. Next time I'll be true, yeah. Fever for lost romance, reminds me, baby, of you. I took a crazy chance. Next time I'll be true, I'll be true, I'll be true. Footsteps on the dance floor reminds me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on every tune, every tune, every tune. And the when I felt it with you, nothing that I do or feel it feels like I felt it with you. Every tune, footsteps on the dance floor reminds me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on every tune, every tune, every tune.
same.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την εκπομπή τι μας ξημερώνει σήμερα, μία ώρα νωρίτερα. Αχ, εδώ είμαστε, θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρέα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και πάω ευθύς αμέσως να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, φίλο, τον Κώστα Λασκαράτο. Γεια σου Κώστα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νεφέλη.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά, είμαι καλά.
Όπου πάω βλέπω το βιβλίο σου, το δεύτερο βιβλίο σου, και σου στέλνω και αποδείξεις και έχεις ανεβάσει κιόλας μία φωτογραφία. Μουσεία Influencers από τις εκδόσεις Σιδέρης, το δεύτερο βιβλίο, και πολύ σύντομα από το πρώτο κιόλας. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι και το τελευταίο. Μουσεία Influencers, για πες μας. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, πώς συνδέονται?
Αρχικά επιβεβαιώνω ότι πηγαίνεις σε βιβλιοπωλεία και βγάλεις φωτογραφίες.
Έτσι.
Επιμένεις ότι βρίσκεις το βιβλίο σε πολύ εμφανή σημεία και τα
λοιπά. Μα,
αναστατώνεις όλο το βιβλιοπωλείο, το πηγαίνεις εκεί δίπλα στο ταμείο, κάπου στο προφανές σημείο και βγάζεις φωτογραφία.
Όχι, στο ταμείο, ήταν μπροστά. Και λέω συγγνώμη, βγάζω φωτογραφία, είναι φίλος μου και πολύ καλός συνάδελφος. Λέει, τον ξέρουμε τον Κώστα Λασκαράτο. Για πες λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το εξώφυλλο του βιβλίου.
Ναι.
Που είναι η Μόνα Λίζα, έτσι, σε μια μοντέρνα εκδοχή, πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, λοιπόν, για να καταλάβω τώρα οι ακροατές, για να δώσουμε μια εικόνα.
Ναι, μουσεία influencers.
Είναι ένα κίτρινο εξώφυλλο, κάπω ζωγραφισμένο με πινέλο, και πάνω είναι το αρνητικό της Μόνα Λίζα, που φοράει ένα pop art φούξια γυαλί ηλίου, γιατί γίνεται κάπως influencer η ίδια η Μόνα Λίζα, ή μας υπενθυμίζει μάλλον ότι την ώρα που πιστεύουμε, ας πούμε, ότι η Κιάρα Φεράνη είναι η μεγαλύτερη influencer με 100 εκατομμύρια ακολούθους, η ίδια η Μόνα Λίζα έχει δει την εικόνα της παντού, σε όλα τα σουβενίρ του κόσμου, έχει πάει μέσω της NASA στο διάστημα, έχει μπει στο ρεκόρ το βιβλίο Guinness, γιατί την έχουν φτιάξει μέχρι και με ριζοκοφρέτες, έχει, και βεβαίως το ζητούμενο δεν είναι η αναπαραγωγή της εικόνας στην εποχή της εικόνας, απλώς έρχεται να κοντράρει αυτό το στερεότυπο στην πραγματικότητα. Η Μόνα Λίζα είναι, θα το πω έτσι άκομψα και ξερά, αλλά αυτό είναι ο κράκτης του βιβλίου, για να μας πει ότι στην εποχή των influencers δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που έχουν πολλούς ακολούθους, που σε επηρεάζουν, δεν ξέρω εγώ, που θα πας να κάνεις διακοπές, ποιο τσαντάκι θα αγοράσεις.
Τι θα φας, πώς θα ντυθείς.
Έτσι, μια κολόνια θα αρωματιστείς, ωραία είναι και αυτά, ο καταναλωτισμός μέσα στη ζωή μας είναι στην καθημερινότητα. Τα μουσεία influencers έρχονται να μας πούν ότι υπάρχουν και πρόσωπα πιο ισχυρά από τους ψηφιακούς influencers, υπάρχουν και θεσμοί πιο ισχυροί από τους ψηφιακούς influencers. Και ένας θεσμός ο οποίος είναι influencer, τι κάνει? Δεν κάνει ντόρο γύρω από τον εαυτό του, αλλά κάνει πολιτική. Τα μουσεία λοιπόν έρχονται και κάνουν πολιτική, όντας influencers, έχοντας δηλαδή επιδραστικότητα. Κάνουν πολιτική σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο ρατσισμός, η καταπολέμηση του ρατσισμού, η καταπολέμηση του σεξισμού, η αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας, η συμπερίληψη, η αμαία, ΛΟΑΤΚΙ, η κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων, αστέγων, φυλακισμένων, αλλά και κάνουν και πολιτική για θέματα όπως είναι η υγεία, η κλιματική κρίση που τόσο την έχουμε ζήσει στο πετσί μας το τελευταίο καλοκαίρι και στην Ελλάδα πολύ έντονα, η εκπαίδευση. Ο τουρισμός, αυτός είναι ο influencer, αυτός ο οποίος έρχεται και είτε εμφανώς, φωνάζοντας δηλαδή, είτε υπογείως πιο χαμηλά, αλλά σίγουρα συστηματικά σε ένα θεσμό όπως τα μουσεία, εκτός από το βασικό ρόλο που έχουν, που είναι προφανώς η συλλογή αντικειμένων, η συντήρησή τους, η έκθεσή τους, σε όλα αυτά δημιουργούν και νοήματα. Και τα νοήματα έρχονται, ας πούμε, να επαναπροσδιορίσουν ορισμένα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Και να σου πω και κάτι, όταν μάζευα την ύλη για αυτό το βιβλίο, για να δω πού ακριβώς έρχονται τα μουσεία να ακουμπήσουν σε αυτά τα σύγχρονα θέματα που μας αφορούν. Γιατί η συμπερίληψη είναι σύγχρονο θέμα, η κλιματική κρίση είναι σύγχρονο θέμα. Και έβλεπα τις δράσεις που κυρίως την τελευταία δεκαετία κάνουν τα μεγάλα μουσεία για να πατήσουν σε αυτά τα θέματα και να κουμπώσουν με τις αγωνίες της, της γενιάς που έρχεται, mm-hmm. της νεότερης γενιάς. Διερωτήθηκα, άραγε ο αναγνώστης το πιστεύει ότι το μουσείο είναι ένας influencer, ότι έχει μια δύναμη.
Ότι παραμένει πάνω. Επιδραστικό.
Ναι, και ότι γίνεται όλο ένα και πιο επιδραστικό. Και κάναμε μια έρευνα με τη Μαρία την Καρακλιού, με την πολιτική αναλύτρια.
Βέβαια.
Μεγάλη έρευνα κοινού. 1500 άτομα. Ξέρεις και από έρευνες, καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα. Έχει μια διαδικασία mm-hmm. ανθρώπου και έχει μια σημασία. Για να δούμε αν πιστεύουν οι Έλληνες, για τους αυτούς απευθύνθηκαμε, ότι τα μουσεία έχουν τη ισχυρή επιρροή πάνω μας και έχουν μεγάλη επιδραστικότητα σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, ότι έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο δηλαδή, και αν πιστεύουν ότι τα μουσεία είναι influencer.
Και αυτή η έρευνα φαντάζομαι επιβεβαιώνει όλα αυτά που μας είπες.
Τους 10 απήντησαν ότι ναι, αποδέχονται ότι τα μουσεία παίζουν ρόλο και σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις κάτι, το φοβόμουν, γιατί λέω τώρα αν απαντήσουν κάτι άλλο οι πολίτες πρέπει να βρούμε άλλο τίτλο για το βιβλίο.
Ναι.
Και ξέρεις, ήρθε ως μια, δεν θα έλεγα έκπληξη, γιατί βλέποντας τη δουλειά που έχουν κάνει τα μουσεία, κατάλαβα ότι και μέσα στους επισκέπτες αντιλαμβάνεται αυτή τη διαδρομή. Να σου πω κάτι, ένα ακόμα παράδειγμα από αυτά που σ' αρέσουν εσένα. Να τα δίνεις. Παλιότερα, ας πούμε, μιλούσαμε για τις γυναίκες στα μουσεία. Ποια ήταν η θέση τους, άντε-άντε, βόλτα μαζί με την οικογένεια.
Να.
Δεν υπήρχαν στο καλλιτεχνικό στερέωμα ανά τους αιώνες, από τα αρχαία χρόνια και πιο σύγχρονα, την αναγέννηση, αλλά και το 19ο, τον 20ο αιώνα, περισσότερο αντρικά ονόματα ήταν αυτά τα οποία κυριαρχούν σε αυτό που λέμε επιφανείς καλλιτέχνες, λήπτες, ζωγράφοι, οικαστικοί. Αλήθεια δεν είναι αυτό.
Βέβαια.
Τη γυναικεία μορφή τη βλέπαμε μέσα από τη ματιά ημών των ανδρών. Πώς αποτυπώναμε τη γυναίκα. Ως σύζυγο, ως εργάτρια, ως, αλλά μέσα πάντα από τη ματιά του άντρα. Τώρα λοιπόν τα μουσεία έχουν αρχίσει και κατεβάζουν πολλά έργα επιφανών καλλιτεχνών, ακόμα και του Πικάσο ή δεν ξέρω εγώ, που έχουν στη συλλογή τους, για να βάλουν αυτό που λέμε ποσόστοση. Αναζητούν καλλιτέχνηδες εκείνων των χρόνων για να υπάρχει και μια ισορροπία. Αλλά και κάτι ακόμα. Οι γυναίκες έχουν θέση στα μουσεία, για να πιάσουμε αυτό το κομμάτι, τις θέσεις της γυναίκας, mm-hmm. έχουν θέση στα μουσεία σε ηγετικούς ρόλους. Οι διευθύντριες των μεγαλύτερων μουσείων είναι γυναίκες πια και στην Αθήνα. Παίρνω το παράδειγμα της Εθνικής Πινακοθήκης. Η κυρία Σιραγωτσιάρα πήρε τη θέση της εκλειπούσας σημερινής Λαμπράκη Πλάκα. Είναι γυναίκα και οι 8 μουσιολόγοι της Πινακοθήκης είναι και αυτές γυναίκες. 8 γυναίκες μουσιολόγους έχει η Εθνική Πινακοθήκη. Η Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η Άννα Βασιλική Καρπαναγιώτου, είναι γυναίκα. Η Διευθύντρια του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου, η Κατερίνα Δελαπόρτα, είναι γυναίκα. Η Κατερίνα Γρέγου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και πόσα άλλα παραδείγματα. Οι γυναίκες λοιπόν είναι παντού. Δεν θα μπορούσε λοιπόν όλο αυτό η αλλαγή του κόσμου, γιατί ο κόσμος αλλάζει, να μην αποτυπώνεται και στα ίδια τα μουσεία.
Μάλιστα. Να σου πω, γιατί ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν για σένα. Εσύ εργάζεσαι ως δημοσιογράφος, νομίζω από τις αρχές του 2000. Σωστά. Δεν σε αδικό.
Ήρθες να με μεγαλώσει.
Πόσο, 2000. κάπου εκεί είσαι. Έχεις πολλά χρόνια στην πλάτη σου.
Είναι αλήθεια, έχω μια 20ετία. 1η-1η του 4.
Ωραία.
Το ξεκίνημα, άρα κοντεύουμε τα 20 χρόνια.
Έχεις όμως σπουδές στην αρχαιολογία, στην ιστορία της τέχνης. Έχεις κάνει διδακτορικό. Το πρώτο σου βιβλίο, ο τίτλος ήταν Πολιτισμός και Εξωστρέφεια. Αυτό είναι το δεύτερο. Ποιο ήταν το έναυσμα, δηλαδή πότε είπες έχω την ανάγκη να γράψω αυτό το βιβλίο και γιατί?
Θα σου πω.
Ήταν μια συνέχεια με το πρώτο.
Έχουν οπωσδήποτε μια σύνδεση που έχει να κάνει με τις σπουδές. Γιατί πράγματι η αρχαιολογία είναι βασικές σπουδές, διοίκηση πολιτισμικών μονάδων. Η δεύτερη στο διδακτορικό είναι πάνω στην κοινωνιολογία του πολιτισμού. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν ουσιαστικά είναι μια μεταγραφή του διδακτορικού μου. Δεν είναι το διδακτορικό το οποίο το τυπώσαμε και το κάναμε βιβλίο.
Mm-hmm.
Αφαιρέθηκαν πάρα πολλά βάρη, προσθέθηκαν άλλα πράγματα, νέα κεφάλαια για να είναι ένα βιβλίο το οποίο να απευθύνεται και σε ένα εξειδικευμένο κοινό, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Ήταν όμως ένα βιβλίο το οποίο εκτός από την επιστημονική έρευνα είχε συνεντεύξεις από Έλληνες πρωθυπουργούς, πρόεδρους της Δημοκρατίας, από τον Μίκη Θοδωράκη, τον οποίο στα τελευταία χρόνια της ζωής του τον είχα συναντήσει και είχε μιλήσει ακριβώς για το συγκεκριμένο έργο για τον πολιτισμό και εξωστρέφεια, και διερευνούσε πιο πολύ τον ρόλο των μουσείων στην πολιτιστική διπλωματία, στη διεθνή αλληλοκατανόηση, σε αυτό που λέμε ήπια διπλωματία, αν έχουν ακούσει οι ακροατές του πρώτου προγράμματος. Και όλο αυτό έτσι, με τη φροντίδα του οίκου Γιώτα Σιδέρης και του κ. Ανδρέα Σιδέρη, ο οποίος τώρα έχει τα ενία του οίκου, το εκδώσαμε και με πολύ μεγάλη χαρά, ας πούμε, είδα την Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, την Κάθριν Φλέμινγκ, να το προλογίζει, είδα τον Άγγελο Χανιώτη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πρίστον, να γράφει το επιμύθιο. Και το είδα να διανέμεται σε πανεπιστήμια από το πάντιο της Δυτικής Αττικής, να το διαβάζουν φοιτητές. Αυτό είχε μια μεγάλη χαρά.
Βέβαια.
Βεβαίως, από το να γραφτεί το βιβλίο μέχρι να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει.
Είναι ένα δύσκολο ταξίδι, μια κοίηση. Είναι δύσκολο, ναι.
Ναι, όχι, απλώς επειδή λες κυκλοφόρησε γρήγορα το ένα βιβλίο από το άλλο. Όταν ένα βιβλίο κυκλοφορεί, δεν σημαίνει ότι ξέρεις, σταματάει τη μελέτη, σταματάει η έρευνα, σταματάει το γράψιμο. Την ώρα δηλαδή που εκδίδω το πρώτο βιβλίο, ήδη είχα ξεκινήσει και έψαχνα πράγματα και έκανα την έρευνα για το δεύτερο βιβλίο, που ήθελα να είναι λίγο πιο σύγχρονο. Να είναι λίγο πιο γειωμένο στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, δεν είναι γειωμένη στην πραγματικότητα η πολιτιστική διπλωματία. Είναι. Ασφαλώς είναι. Προφανώς είναι. Ήθελα όμως να δω πώς μπορεί ο πολιτισμός, που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πιο συγκεκριμένα τα μουσεία, που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σκέψου, περπατάς στη Βασιλή Σοφίας, πόσα μουσεία βλέπεις δεξιά-αριστερά, όπου γυρνάς το βλέμμα σου. Δεν είναι εκεί γιατί είναι διακοσμητικά, γιατί πρέπει να γεμίσουν κάποια κεντρικά οικόπεδα της Αθηναϊκής Γης. Είναι εκεί γιατί μας αφορούν και εμάς ως κατοίκους, είναι εκεί γιατί αφορούν και τους τουρίστες ως επισκέπτες της πόλης. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, λιγότερο ή περισσότερο αναλόγως και με τα ενδιαφέροντα του καθενός. Έτσι λοιπόν ήθελα να κάνω αυτό με θέλει, να δω πού ακουμπούν στα θέματα που εμείς συζητάμε και πού ακουμπούν σε θέματα που κάποτε δεν ακουμπούσαμε. Ήταν λίγο πασέ να μιλήσεις για σεξισμό. Εγώ θυμάμαι όταν έγινε η δολοφονία, πόσο πάει, δεν πάει πολύ καιρός, της Καρολάιν, της άτυχης Καρολάιν, ναι. Και μιλούσαμε για γυναικοκτονία, πόσα μηνύματα λάβανα τότε, πάνω το πρωινό, στην ΕΡΤ, διαμαρτυρία, χρησιμοποιώ ήπιο όρο, μια έκφραση.
Επειδή είχες υιοθετήσει τον όρο αυτό.
Επειδή μιλούσε για γυναικοκτονία, το θυμάσαι και εσύ αυτό.
Μα ήμασταν μαζί εκείνη την περίοδο, γιατί είχαμε κάνει αφιερώματα μαζί.
Θυμάσαι τι μας έστειλε ο κόσμος. Μέσα σε 2 χρόνια, λιγότερο, ο κόσμος είχε κατανοήσει ότι όπως εξελίσσεται η σκέψη μας, εξελίσσεται και η γλώσσα και υπάρχουν έννοιες οι οποίες μπορούν να εκφράσουν αυτά τα οποία ζούμε. Όπως καταλαβαίνει λοιπόν ο κόσμος σε όλα πράγματα, έρχονται και θεσμοί, παλιοί θεσμοί, αρχαίοι θεσμοί που έχουν αλλάξει μέσα στο χρόνο, να αντιληφθούν και τις σύγχρονες ανάγκες και να τις υπηρετήσουν. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κάθε τι που είναι ανθρώπινο δημιούργημα, και τα μουσεία είναι ανθρώπινο δημιούργημα, ανθρώπινα δημιουργήματα, έρχονται για να υπηρετήσουν και ανάγκες των ανθρώπων.
Να σου πω, τα ελληνικά μουσεία σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, πιστεύεις ότι έχουν εξυγχρονιστεί αρκετά, αφουγκράζονται τις ανάγκες των πολιτών, ακολουθούν την εποχή?
Κοίτα, δεν υπάρχουν τα ελληνικά ή τα ξένα μουσεία. Έχει να κάνει πολλές φορές και με το εκτόπισμα του κάθε ιδρύματος, έχει να κάνει και με το μέγεθος του κάθε ιδρύματος. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με την πατρίδα. Άλλες δυνατότητες έχει ένα κεντρικό ίδρυμα το οποίο, πώς να το πω τώρα, είναι σε πέρασμα και κόβει πολλά εισιτήρια και είναι δημοφιλές και έχει και ενισχύσεις και κρατικές και ιδιωτικές. Και άλλες δυνατότητες έχει ένα ίδρυμα της περιφέρειας. Άρα πρέπει να γίνει και αυτή η διάκριση. Από την άλλη, μην πιστεύεις ότι και οι ξένοι φουλάρουν τις μηχανές έτσι όπως πρέπει. Είμαστε σε μια εποχή όπου οι τεχνολογίες είναι στην καθημερινότητα μας παντού. Είναι στη δουλειά, είναι στην διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, είναι στην εκπαίδευση. Και μόλις πριν από 2 εβδομάδες, ούτε Κάτι λιγότερο. Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε ότι θα ψηφιοποιήσει το σύνολο της συλλογής του. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε προηγηθεί τον Αύγουστο το μεγάλο σκάνδαλο της κλοπής. 2.000 αντικείμενα εκλάψαν από το Βρετανικό Μουσείο. Αναγκάστηκε λοιπόν μετά από αυτό το σοκ το Βρετανικό Μουσείο να πει ότι ψηφιοποιεί τη συλλογή του. Το είχε κάνει λίγο νωρίτερα το Λούβρο. Πότε το έκανε? Μεσούσης της πανδημίας, όταν όλα τα μουσεία του κόσμου ήταν κλειστά, το Λούβρο ψηφιοποίησε και έδωσε online το σύνολο της συλλογής του. Υπήρχε ένα άλλο σοκ εκείνη την περίοδο, το υγειονομικό σοκ. Άρα δεν είχε να κάνει με τα ελληνικά ή τα ξένα μουσεία. Πολλές φορές για να ξεβολευτούν θεσμοί που είναι μεγάλα καράβια και θέλουν και ένα γερό καπετάνιο για να στρίψει το τιμόνι, μπορεί να χρειάζονται επιλογή, προσωπική απόφαση, άλλες φορές μπορεί να χρειάζονται ένα σοκ.
Τι ακολουθεί τώρα, γιατί κάτι μου λέει ότι έχεις ήδη αρχίσει να γράψεις ή τουλάχιστον να δουλεύεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Όχι.
Όχι. Σε ξέρω, πρόσεξε.
Ή όχι, δεν θα σου πω ακόμα.
Αυτό είσαι εργασιομανής, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αλλά εμείς έχουμε συνεργαστεί και σε ξέρω, γι' αυτό το λέω.
Εντάξει,
και στη δημοσιογραφία, έτσι, αλλά και στη συγγραφή και στην ακαδημαϊκή σου τώρα πορεία.
Κοίτα, αρχικά προτεραιότητά μας πάντα είναι η Art News και τα προγράμματα, τα ειδησιογραφικά και η ισορροπημένη παρουσίαση της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, έτσι όπως καθένας από εμάς τέλος πάντων ξέρει να κάνει την δουλειά του και επιλέγει να κάνει την δουλειά του. Σε σχέση με το βιβλίο, αυτό το οποίο έχω αρχίσει και έτσι, αγαπώ το τελευταίο διάστημα, είναι μου έρχονται πολλά μηνύματα από δασκάλες, καθηγήτρες συγκεκριμένα. Τους εκπαιδευτικούς δασκάλους μου αρέσει πολύ αυτή η δάσκαλος, θεωρώ πάρα πολύ βαριά, ουσιαστική και σημαντική, που μου λένε, όχι φίλες καθηγήτρες, όχι φίλοι καθηγητές, άγνωστοι σε μένα άνθρωποι, μου λένε ότι έχουν αρχίσει, γιατί το βιβλίο είναι και ευσύνοπτο, δεν είναι μεγάλο βιβλίο σε όγκο, είναι 170 σελίδες, ότι αυτά τα μηνύματα του ρατσισμού, του σεξισμού, της συμπερίληψης, της σωμάτωσης των ευάλωτων ανθρώπων, πρέπει να μπουν σε σχολικές αίθουσες. Και επειδή ξέρεις και με, το πρόγραμμα, με τα προγράμματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας, προτείνονται στα παιδιά σε σχολεία να διαβάζουν βιβλία εξωσχολικά, έχουν μπει σε διαδικασία σχολεία και προτείνουν στα παιδιά της πρώτης, της δευτέρας λυκείου, τα μουσεία influencers. Και όλο μου στέλνουν φωτογραφίες από το μάθημα την ώρα που γίνεται.
Μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση είναι αυτό.
Μεγάλη χαρά. Το Σάββατο αυτό ανεβαίνω στο Σουφλί, το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού της οικογένειας Τσιακίρη. Κλείνει 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Κάνει κάποιες δράσεις για τα 15 χρόνια. Με κάλεσε εκεί η οικογένεια Τσιακίρη να μιλήσουμε για τα μουσεία influencers σε ένα τόπο που έχει μεγάλη ιστορία, δεν το συζητάμε, έχει μεγάλη παράδοση ασφαλώς, αλλά πρέπει ξανά να στείλει μηνύματα μετά από τη τεράστια οικολογική καταστροφή πέρυσι και αυτό που ήρθε και το αποτελείωσε φέτος στην Δαδιά. Πρέπει ξανά να βρει τρόπο να εμπνεύσει για να κρατήσει και τους κατοίκους του και για να ξαναζωντανέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα η περιοχή μετά από αυτή την...
Άρα εσύ Σάββατο 4 Νοεμβρίου θα είσαι στο Σουφλί.
Θα είμαι στο Σουφλί, ανεβαίνω στο Σουφλί το Σάββατο, γιατί 7 η ώρα ξεκινούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 15 χρόνια του μουσείου και λίγο μετά τις 7.30 θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο και ακολουθούν και άλλες ωραίες εκδηλώσεις εκεί για όσους είναι στα Βόρεια, γιατί ξέρω το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας το ακούνε από όλη την Ελλάδα.
Βέβαια. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Έχει αρχίσει βέβαια, έχει ανοίξει τα πανιά του το βιβλίο, αλλά έχει να κάνει τη διαδρομή του και εσύ το παρακολουθείς με ικανοποίηση και χαρά. Μουσεία Influencers, εκδόσεις Σιδέρης. Έχετε καλή συνεργασία από ό,τι φαίνεται.
Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ένας εξαιρετικός οίκος από τα τέλη του 1800. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο δύσκολο είναι μια επιχείρηση, γιατί η εκδόση είναι και επιχειρήσεις.
Και πολύ δύσκολες επιχειρήσεις στις μέρες μας.
1891 και ακόμα μέχρι σήμερα έτσι κρατούν τα ενία των ακαδημαϊκών εκδόσεων οι εκδότες Σιζιώτα Σιδέρης και είμαι πολύ ευτυχής γιατί το να διαβάζει ο εκδότης το βιβλίο σου, πριν πάει στους επιμελητές, πριν πάει στο τυπογραφείο, πριν πάει στα ράφια, είναι και μια ασφάλεια πάντοτε παραπάνω για τους συγγραφείς.
Και είναι και εξαιρετικό και αισθητικά, σου λέω, εμένα μου θυμίζει Andy Warhol. Κώστας Λασκαράτος, Μουσία Influencers, εκδόσεις Σιδέρης. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, να σε
γεια σου, καλή νύχτα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
A lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from her king. Give her a nickel, take her out a dime, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. See her talking to herself all alone. Leave her alone, her heart is at home.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Θα καλησπερίσω την κυρία Νένα Γαλανίδου, η οποία είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Για άλλο θέμα θα μιλήσουμε, αλλά δεν μπορώ, κυρία Γαλανίδου, και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, να μην αναφερθώ σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είστε επιμελήτρια της έκθεσης. Δεν είστε μόνοι σας, είστε μαζί με τον Τόμας Γουίν, που είναι καθηγητής ανθρωπολογίας.
Βέβαια.
Στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Μιλάω για οι απαρχές της γλυπτικής και η αυγή της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι στο Μουσείο Μπενάκη η έκθεση αυτή, πολύ ιδιαίτερη. Θέλω να αρχίσουμε από εκεί τη συζήτησή μας.
Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγκαινιάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου και έχει τρέξει ήδη ένα μήνα. Η έκθεση που ονομάζεται «Οι απαρχές γλυπτικής, αρχαιολογικά ευρήματα από τον παλιό κόσμο και τη Λέσβο, 2,5 εκατομμύρια ως 50.000 χρόνια πριν από σήμερα». Είναι μια έκθεση που εκθέτει αντικείμενα από όλον τον παλαιό κόσμο, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη και φυσικά και από την Ελλάδα, από τη Λέσβο, λίθινα αντικείμενα που είτε είναι λαξευμένα είτε είναι δουλεμένα και συνδέονται με την αισθητική αφύπνιση. Μιλάμε για αντικείμενα που είτε έχουν αναγνωριστεί ως απεικονίζοντα κάποια μορφή, είτε ένα πρόσωπο, είτε ένα ζώο, είτε ένα πουλί, είτε ένα σώμα, και φυσικά αντικείμενα όπως φεροειδή και δακρυόσχημη χειροπελέκης, με τα οποία γεννιέται στην ιστορία της γλυπτικής η φόρμα. Είναι μια ξεχωριστή έκθεση γιατί συστήνει στο ελληνικό κοινό και στο κοινό του Μουσείου Μπενάκη, που δεν αποτελείται μόνο από Έλληνες και από σχολικά ακροατήρια, αλλά και πολλούς επισκέπτες της πόλης των Αθηνών, συστήνει την παλαιολιθική κληρονομιά.
Η οποία είναι σχεδόν άγνωστη σε πάρα πολλούς, δεν είναι έτσι?
Στο μεγάλο κοινό ναι, και έχουμε αυτήν την πρωτιά με την έκθεση τούτη, ότι συστήνουμε αφενός την παλαιολιθική αρχαιολογία και την απομυστικοποιούμε, και από την άλλη ότι συστήνουμε τα πρώτα δείγματα που θεωρούμε ότι εμπεριέχουν το μήνυμα ενός πρώιμου συμβολισμού, τα πρώτα δείγματα μιας αισθητικής αναζήτησης προγόνων του δικού μας είδους, του Homo sapiens. Θέλω να σας πω ότι το παλιότερο έκθεμα είναι ένα βότσαλο που έχουμε φέρει από την Νότια Αφρική, από ένα πανεπιστήμιο στο Johannesburg, που βρέθηκε σε ένα ενδιέτημα αυστραλοπιθήκου, αναγνωρίστηκε σαν πρόσωπο και αποθησαυρίστηκε και έφτασε σε αυτή τη φωλιά. Μιλάμε για ένα είδος προγονικό του ανθρώπου, για το οποίο ούτε καν είχαμε φανταστεί ότι μπορεί να έχει τέτοιες ικανότητες, 2,5 εκατομμύρια χρόνια, και το πιο νέο μας έβριμα, αν μου επιτραπεί ο όρος, είναι μορφές σε λίθο δουλεμένες από τον άνθρωπο του Νεάντερταλ, ηλικίας 50.000 ετών, που βρέθηκαν στην αρχαιολογική θέση Φον Μόρ της Γαλλίας.
Καλά, τα χρόνια είναι δύσκολα να τα συνειδητοποιήσει κανείς. Σου προκαλούν δέος.
Ακριβώς. Τα πολλά μηδενικά μισά ζαλίζουν. Πρόκειται για πολύ οικία και πανέμορφα αντικείμενα, τα οποία σας καλούμε σαν επιμελητές, σαν αρχαιολόγοι που υπηρετούμε την ιστορία του πολιτισμού και τη μελέτη της ιστορίας του πολιτισμού, να τα δείτε με άλλο μάτι, να τα δείτε αλλιώς. Είναι αντικείμενα που όλα, μα όλα, έχουν δημιουργηθεί από προγονικά μας είδη. Ούτε ένα από τα εκθέματά μας δεν έχει φτιάξει το είδος μας, ο Homo sapiens. Και όλα, μα όλα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κοινά χαρακτηριστικά που έχουν ως παρονομαστή την αισθητική αναζήτηση, την αισθητική αφύπνιση. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι και η παγκόσμια, είναι η πανευρωπαϊκή πρώτη αυτή τη στιγμή.
Κύριε Γαλανίδου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι κάτι τέτοιο προσπαθώ να σκεφτώ και δεν νομίζω ότι έχει γίνει, ότι έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν γνωρίζω.
Λοιπόν, η ελληνική έκθεση αποτελεί μια εκδοχή της αρχικής έκθεσης που άνοιξε τις πύλες της στο Nasher Sculpture Center στο Dallas της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2018. Από το 2018 εγώ ξετρελάθηκα και ήθελα πάρα πολύ να φέρουμε αυτή την έκθεση και στην Ελλάδα. Εμπλουτίζοντάς τη μάλιστα και με άλλα αντικείμενα και με ευρήματα που αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λέσβο, όπου έχουμε τα ροδαφνίδια και άλλες πολύ σημαντικές θέσεις ηλικίας 300 έως 200.000 ετών. Ελάχιστες ηλικίες είναι αυτές. Έτσι λοιπόν, μεσολάβησε η πανδημία, μεσολάβησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Είχαμε διάφορες αναποδιές και καθυστερήσαμε πολύ, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Φέραμε τη μαγιά, αξιοποιήσαμε τη μαγιά της αρχικής έκθεσης mm-hmm. και την εμπλουτίσαμε με επιπλέον ευρήματα από τη Γαλλία, από τη Μαυριτανία, από την Αλγερία, από το Ισραήλ, από θέσεις πολύ σημαντικές της Αγγλίας. Και τέσσερις και κάτι εβδομάδες μετά το άνοιγμα της έκθεσης, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω είναι η ένθερμη υποδοχή της εκθέσεως αυτής από το κοινό, από τους επισκέπτες, από τα ακροατήρια, είτε είναι σχολικά, είτε είναι άτομα με ειδικές δεξιότητες. Είναι απλοί άνθρωποι που έρχονται να δουν, να ανοιχνεύσουν μαζί με εμάς τις απαρχές της γλυπτικής.
Μάλιστα, είναι μια διαδραστική έκθεση. Μπορεί να κουμπίσει κάποιος κάποια από τα εκθέματα. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Και ξέρετε, συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα μας που λέγαμε με τον Κώστα Λασκαράτου, που είχε γράψει για τα μουσεία, μουσεία influencers. Πώς εξυγχρονίζονται, πώς παραμένουν επιδραστικά. Συνεχίστε, συγγνώμη για την παρένθεση.
Αυτό ακριβώς, χτίζοντας πάνω σε αυτό που αναφέρατε, θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο προθήκες ανοιχτές, δύο προθήκες όπου καλούμε τον επισκέπτη να αγγίξει αντίγραφα των εργαλείων και των εκθεμάτων που έχουμε. Η μία προθήκη περιλαμβάνει ευρήματα, αντίγραφα ευρημάτων από το Conde Larango, ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική θέση στη Γαλλία. Και η δεύτερη προθήκη έχει εκτυπώσεις σε PVC από τρισδιάστατο εκτυπωτή, τρισδιάστατες εκτυπώσεις λοιπόν, κάποιων εμβληματικών αντικειμένων από την ανασκαφή του Πανεπιστημίου Κρήτη στη Λέσβο, από τα Ροδαφνίδια. Έτσι, το κοινό, πέρα από αυτά, υπάρχουν βίντεο, υπάρχει ένα φιλμ που έχει φτιάξει για την ανασκαφή στα Ροδαφνίδια, για τη μοναδική θέση που, αν θέλετε, προσφέρει απλόχερα υλικό που συνομιλεί με αυτά τα εκθέματα από τον υπόλοιπο κόσμο, από την μοναδική και πολύ σπουδαία αυτή θέση στη Λέσβο. Έχουμε επίσης άφθονο κείμενα, βίντεο, χάρτες και έναν εξαιρετικό κατάλογο στον οποίο αναπτύσσουμε όλο αυτό το σκεπτικό, γιατί στην ουσία της η έκθεση αυτή προτείνει μια καινούρια γενεαλογία για την τέχνη. Η τέχνη, λέμε, δεν ξεκινάει με το Homo sapiens, δεν ξεκινάει με τις παλαιολιθικές Αφροδίτες και τις βραχογραφίες του Λασκό ή της Αλταμίρα και τις άλλες γνωστές θέσεις του Σοβέ, του Κοσκέ, ανά τον κόσμο. Ξεκινά με την δημιουργία συμμετρικών αντικειμένων, τη δημιουργία σφαιρικών αντικειμένων. Στη σφαίρα και στο δάκρυ, δύο σχήματα τα οποία απαντώνται ήδη 1,5 εκατομμύριο χρόνια πριν από σήμερα, μπορεί κανείς να δει κάποιες πρώιμες αισθητικές αναζητήσεις.
Οι απαρχές της γλυπτικής, λοιπόν, της γλυπτικής στο Μουσείο Μπενάκη, πόσο ακόμα θα κρατήσει?
Στο κέντρο της Αθήνας, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Οδό Κουμπάρη 1. Η έκθεση είναι ανοιχτή, θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2024. Συνοδεύεται από σειρά εκδηλώσεων, ομιλιών που προσφέρονται σε συνεργασία με το Παλαιολιθικό Σεμινάριο, εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πλαισιώνεται από πολλές δράσεις που σκοπό έχουν να φέρουν το μεγάλο κοινό κοντά στην παλαιολιθική κληρονομιά, που είναι ατελώς γνωστή στην Ελλάδα και που νομίζουμε ότι με την έκθεση αυτή διεκδικεί επάξια στο πλάι των ελληνικών αρχαιολογικών ευρημάτων τη θέση της στο συλλογικό, στο δημόσιο χώρο και στο συλλογικό, στο υποσυνείδητο και το συνείδητο των Ελλήνων.
Εξαιρετικό. Και το Μουσείο Μπενάκη πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας είναι ένα μουσείο το οποίο έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό, όπως είπατε, πάρα πολλοί τουρίστες. Ακόμα και τώρα Υπάρχει μεγάλη προσέλευση.
Είναι πολύ αγαπητό μουσείο και είναι ένα μουσείο που με ευρύ ορίζοντα αγκάλιασε την έκθεση αυτή από την πρώτη στιγμή. Την ιδέα μου αυτή την αγκάλιασε ο επιστημονικός διευθυντής, ο Γιώργης Μαγκίνης, και αργότερα όταν την καταθέσαμε σαν πρόταση η Διοικητική του Επιτροπή. Και πρόκειται για μια συνδιοργάνωση τριών φορέων διαφορετικών. Είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι το Μουσείο Μπενάκη και είναι και η Περιφέρεια Κρήτης, χωρίς την οικονομική βοήθεια της οποίας δεν θα ήταν εφικτή η έκθεση αυτή. Και η έκθεση την έχουν χρηματοδοτήσει και άλλοι δημόσιοι φορείς, το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και πολύ χορηγοί και υποστηρικτές, επώνυμοι και ανώνυμοι.
Και κάτι ανάλογο έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες των Ντάλλας, αλλά εδώ είναι πιο εμπλουτισμένοι.
Είναι εμπλουτισμένοι, δείχνουμε και τα ελληνικά ευρήματα και τα ελληνικά ευρήματα συνομιλούν. Τα συνεξέτουμε μαζί με ευρήματα από όλο τον κόσμο και δίνουμε τη δυνατότητα στο κοινό να αξιολογήσει μόνο του αυτή την κληρονομιά. Βοηθώντας ακόμα όχι μόνο να τα δει, όχι μόνο να δει πώς κατασκευάζονται, όχι μόνο να δει πώς έρχονται στο φως μέσα από την αρχαιολογική έρευνα στο πεδίο που κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και αγγίζοντάς τα και πιάνοντάς τα. Και σε ένα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουμε τη δυνατότητα να αγγίξουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες και να αγγίξουν και τα εργαλεία με τα οποία κατασκευάζονται τα εργαλεία.
Ενδείκνεται δηλαδή, και για παιδικές, για έτσι παιδιά 8-9.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι προσαρμοσμένα, ξεκινούν από την τρίτη δημοτικού και φτάνουν μέχρι την τρίτη λυκείου.
Μάλιστα.
Με τις ανάλογες προσαρμογές. Στον ιστότοπο του Μουσείου Μπενάκη μπορεί κανείς να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να φέρει το σχολείο του, να φέρει την τάξη του, να φέρει το τμήμα του στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα.
Ωραία. Εγώ θα το επισκεφτώ και θα επισκεφτώ την έκθεση και με το γιο μου,
χαρά.
Να ξέρετε, που νομίζω ότι θα ενθουσιαστεί. Είναι 8.
Α, εντάξει.
Είναι όμως εξοικειωμένος. Είναι εξοικειωμένος. Του αρέσουν τα μουσεία πολύ, του αρέσουν αυτά. Και με έχει συγκινήσει και η Λέσβος και ο ρόλος που παίζει. Το πόσο σημαντική αναδεικνύεται για την έρευνα της παλαιολιθικής εποχής. Είχα απόλυτη άγνοια, θέλω να σας πω.
Με χαρά να σας ξαναγήσουμε και στην ανασκαφή μας, αν μας επισκεφτείτε στη Λέσβο στους θερινούς μήνες που είμαστε εκεί και μετατρέπουμε τον Ελαιώνα, των Ροδαφνιδίων, λίγο έξω από το χωριό Λησφόρη, σε ένα μεγάλο εργαστήριο ανασκαφικό και εκπαιδευτικό, όπου φοιτητές αρχαιολογίας και γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα πανεπιστήμια του κόσμου εκπαιδεύονται στο μάθημα της ανασκαφής και της έρευνας πεδίου.
Μακάρι να μπορέσω. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ, μια τεράστια, πολύ ωραία εμπειρία
χαρά
για μένα.
Ας ξεκινήσουμε από την έκθεση που θέλουμε πραγματικά.
Βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό που μας ακούν, γιατί ξέρετε, στο πρώτο πρόγραμμα μας ακούν και άνθρωποι που δεν ζουν στην Αθήνα, αλλά επισκέπτονται την Αθήνα και πραγματικά αξίζει να επισκεφτούν και αυτή την έκθεση.
Μέσα στις γιορτές, όσοι περάσουν από την Αθήνα, δεν πρέπει να τη χάσουν. Όσοι την είδαν ήταν ενθουσιασμένοι και εγώ ακόμα περισσότερο ως οικοδέσποινα της έκθεσης.
Ναι, και περήφανη φαντάζομαι οικοδέσποινα. Κυρία Γαλανίδου, θέλω ένα σχόλιο, γιατί διαβάσαμε και είναι από αυτά τα θέματα, ξέρετε, που μας εντριγκάρουν πάρα πολύ, ότι έχουμε μια νέα μελέτη, ότι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς δημιουργήθηκε η μεγάλη σφίγγα της Γκίζας. Αυτό το πρόσωπο γυναίκας και το σώμα λιονταριού που μας έχει μαγεύσει και πόσο μάλλον τους αρχαιολόγους για χιλιάδες χρόνια.
Ναι. Ενώ το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στενά στα δικά μου ενδιαφέροντα, θέλω να σας πω ότι είδα και εγώ το δημοσίευμα και πρόκειται για ένα τρανό παράδειγμα πειραματικής αρχαιολογίας. Στην ουσία, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης δοκίμασαν να κατασκευάσουν με φυσικές διεργασίες, να μιμηθούν τη λειτουργία των φυσικών φαινομένων, της αιωλικής ενέργειας, ενέργειας του νερού, πάνω σε υλικά παρόμοια με αυτά στα οποία είναι λαξευμένη η μεγάλη η σφίγγα, που θυμίζω ότι έχει γυναικείο πρόσωπο, ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα λιονταριού. Στην ουσία τι κατάφεραν, να αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο η φύση μπορεί να δημιουργήσει μορφές σε λίθο. Αυτό είναι κάτι γνωστό.
Από τη διάβρωση.
Μέσω της διάβρωσης, μέσω της αιωλικής ενέργειας και μέσω της έριξαν με μεγάλη πίεση νερό. Που ο αέρας και το νερό και αυτό που λέμε, αυτές οι δυνάμεις λάξεψαν, σμήλευσαν την πέτρα. Δεν σημαίνει αυτό όμως, προσοχή, ότι η σφίγγα είναι προϊόν της φύσης.
Ναι.
Δηλαδή δεν διατύπωσαν το συμπέρασμα ότι έχει δημιουργηθεί από τη φύση. Απλά ότι η φύση μπορεί να δημιουργήσει μορφές παρόμοιες που θυμίζουν τις φθορές και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου, του γιγαντέου αυτού γλυπτού που φτιάχτηκε πριν από 2.500 χρόνια.
Μάλιστα. Πάρα πολύ.
2.500 χρόνια προ Χριστού.
Πάρα πολύ.
4.500
χρόνια. Είναι τα μηδενικά που λέγαμε πριν, που ζαλίζουν ακόμα και εσάς.
Ακριβώς.
Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Κυρία Γαλανίδου, εγώ θα έρθω στο Μουσείο Μπενάκη. Δεν πρόκειται να χάσω την έκθεση.
Και θα περιμένω να επικοινωνήσετε ξανά μαζί.
Να είστε καλά και θα επικοινωνήσουμε, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, ξέρετε, αυτά τα θέματα γενικά. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία θα βρούμε κάτι να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Δεν υπάρχει θέμα. Να είστε καλά. Απαρχές της γλυπτικής στο Μουσείο Μπενάκη. Έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή νύχτα.
Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.
Λοιπόν, τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, οπότε θα σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός υποτίθεται ότι θα χαλάσει. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι φόρεσα ζακετάκι πρώτη μέρα, αλλά εκεί το μεσημέρι το έβγαλα, διότι βγήκε αυτός ο ήλιος που έκαιγε. Πάντως φαίνεται να αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, στο Νοέμβρη είμαστε, μπορεί αρχές, αλλά φτάσαμε στο Νοέμβρη. Βλέπουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σε λίγο θα στολίσουμε κιόλας. Ας ζήσουμε και λίγο κρύο ή τουλάχιστον δροσιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Από όλους εδώ εμάς ένα καληνύχτα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, γεια σας.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
Είναι 10.